Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 11 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Жарым сааттын мазмуну. Таластагы шайлоонун талашы күчөп жатат. Парламенттин депутаты Чойбеков добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган чечимге каршы жогорку сотко кайрылмакчы.
Чыгарган чечими бир тараптуу эле болуп атат. Биз келтирген далилдердин баардыгын карабай эле.
Өткөн аптадан бери Орусиянын Оренбург облусун болуп көрбөгөндөй сел каптап жатат. Эң көп жабыркаган Орск шаарынын тургундары митингге чыгышты.
Кайсы бир өлкөдө маселе болгондо Путин бардык жардамды ал жака жиберет. Биз Оренбург облусундагылар эч ким эмес экенбиз да.
Бейшембиге караган түн Украинанын бүтүндөй аймагында аба соккулары тууралуу эскертүү берилди. Николаевде эки тургун көз жумду. Бишкекте жүк тарткан унаалардын айдоочулары акцияга чыкты. Алар транспорт министрлигинин жаңы эрежелерине нааразылык билдирүүдө. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Түмөнбай Абдинаби уулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда сел каптаган аймактардан кечээтен бери дагы 1,5 миңдей киши эвакуация болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 11 апрелдеги маалыматта караганда коопсуз жактарга чыгарылгандар жалпысынан дээрлик 98 миңге жетти. Алардын 7 миңден ашууну, анын ичинде 3,5 миңдей бала убактылуу ачылган пункттарда жашап жатышат. 26 марттан бери Казакстанда сел каптаган аймактарда абал оорлоп, Абай, Актөбө, Акмоло, Атырау, Батыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Костанай, Павлодар жалпысынан 10 облуста өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланган. Айрыкча оор абал Атырау облусунун Гүлсары аймагында түзүлүп отурат. Атырау облусунда өзгөчө кырдаал 7 апрелде жарыяланган. Ошол эле күнү куткаруучулар Гүлсары шаарынан 2 кишинин сөөгүн табышкан. 65 000 калкы бар Гүлсары шаарынын тургундарынын дээрлик жарымы башка жактарга эвакуацияланды. 31 кичи райондун 1/3 суу каптады. Жылыой районунун тургундары 10 апрелде жергиликтүү акимчилик алдына чогулуп, үй жайын жана башка мүлкүн суу каптаганын айтып, мамлекеттен жардам качан болоору тууралуу так маалымат берүүнү, насия жагынан жардам кылууну талап кылышкан. 4 апрелде Батыш Казакстан облусунун өлкө президенти Касым Жомарт Токаев барып, кырдаалды болуп көрбөгөндө жаратылыш кырсыгы деп атаган жана кар күндүн жылышынан улам тез эрип кеткени, жаан чачын көп болгону себеп болгонун айткан. Украина агрессиядан коргонуп жаткан өлкө болгондуктан сырттагы легитимдүү аскердик максаттарды бутагалууга укугу бар экенин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. 10 апрелде Брюссельде уюмдун кеңсесинде Финляндиянын президенти Александр Стуб менен сүйлөшүү жүргүзгөн Столтенберг жолугушууда Украина маселеси талкууланганын айтты. Эл аралык укук ченемдерине ылайык Украина өзүн өзү коргоо укугуна ээ. Мындай укук Бириккен Улуттар Уюмунун уставында да жазылган. Биз ага НАТОнун мүчөлөрүн бул кармашка катыштырбай жардам бере алабыз. Өзүн өзү коргоо бул Украина өзүн коргош үчүн сыртка да сокку уурулат дегенди туюндурат. Украинага 2022-жылы февралда кол салып толук масштабдуу согуш ачкан Орусия атайын аскердик операцияны ишке ашырып жатканын айтып келет. Алгачкы бир жылда Украина батыштагы союздаштарынын жардамы менен орус аскерлеринин чабуулдарына каршы туруп, айрым тарттырып жиберген аймактарын кайтарып алууга жетишкен. Ички иштер министри Улан Ниязбеков 11 журналисттин кармалышы жана аларга коюлган айыптар тууралуу комментарий берди. Ал бүгүн Хабар мамлекеттик агенттигине курган маегинде бул иште саясий себеп жок экенин айтып, кармалган журналисттердин жалган маалымат таратып, элди дүрбөтүп жатат деп айыптады. Жапырт башламанын кайтылып жаткан 11 кишинин 2 гана журналист, калгандары блогер аткандар жогору билими жок деп айтты. Биз журналисттерибизде беле оозуна келгенди оттой берсе камайбыз да. Жалган жалажап, калп маалымат таратып эч кандай жооп бербейбиз. Бир журналистбиз деп отура берсе болобу? Журналистиканы анын мыйзамдарын билбеген билими жоктор болуп жатпайбы? Деди министр. Министр бийликти сындоого эч кандай чек жок экенин, өлкөдө сөз эркиндиги корголо тургандыгын белгиледи. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкердин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен, кийин алардын 7 ар кандай шартта үй камагына жана тилкат менен бошотулган. Кылмыш жаза кодекстен массалык башаламандыктар беренеси менен камакка алынган 11 журналисттин 4 камакта калган. Ички иштер министрлиги айтайт десе, Темиров Лайф баракчаларындагы жапырт башаламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-бөлүгү менен кылмыш иши козголгонун билдирген. Журналисттер коюлган айыптарды четке кагып келишет. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Бишкек жылуулук борборундагы кырсыкты изилдөө үчүн түзүлгөн Комиссия бул кырсык боюнча бир катар жетекчилерге чара көрүүнү сунуштады. Бул тууралуу 11 апрелдеги маалымат жыйынында комиссиянын төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Алар келтирген сунушта энергетика министри Талабек Ибраевко сөгүш берүү, министрдин ушул тармакты караган орун басарына катуу сөгүш берүү жана жылуулук борбордун кызматкерлерине тартиптик чара көрүү каралган. Жылуулук борбордогу аварияны иликтей турган комиссия 22 мартта ишин жыйынтыктап, анда борбордогу кырсыкка айрым кызматкерлер жана эскириги жеткен жабдыктар негиз болгон деген тыянакка келишкен. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, жыл башынан бери мас болуп автоун айдаган 2842 айдоочу күбөлүгүнөн ажыратылганын билдирди. 2023 жылдын 8 мартынан тартып айрым жол эрежесин бузгандарга жаза күчөтүлгөн. Мисалы, мас абалында рулга отургандар 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочулук күбөлүктөн ажыратылат. Айдоочулук күбөлүгү жок машина айдагандар 7 күнгө камалып, 1 жылга рулга отуруу укугунан ажыратылат. Жол эрежесин 3 жолу кайталап бузган бир катар айдоочулар кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Кыргызстанда холера оорусу боюнча коркунуч жок экенин саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Казакстандын Алматы шаарында холера аныкталган кыргызстандык менен чогуу келген адамдардын анализи алынып, баары таза чыккан. Казакстандын санитар карантин көзөмөл кызматы 4 апрелде Индиянын Дели шаарынан Алматыга Air Astana авиа компаниясынын учагы менен келген кыргызстандык аялдан холера аныкталганын билдирген болчу. Холера адамдын ичеги кардын катуу сезгентип, курч кармаган жугуштуу оору.
Түмөнбай Абдынаби уулу айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Таластагы шайлоонун талашы күчөп жатат. Парламенттин депутаты Чойбеков добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган чечимге каршы жогорку сотко кайрылмакчы. Мурдараак Бишкек шаардык соту Талас округунда мындан 2.5 жыл мурда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди күчүндө калтырган. 2021-жылдагы шайлоодон кийин ар кандай себептер менен 10 ашуун депутат жогорку кеңештен кетти. Бул темага Кубат Отурбаев кайрылат.
9 апрелде Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековдун аны мандаттан ажыратуу боюнча административдик соттун чыгарган чечимине каршы апелляциялык арызын карап күчүндө калтырды. Буга чейин Бишкектин административдик сотуна Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлү шайлоо маалында Бактыбек Чойбековдун командасындагы Калмурзаев, Нурланов аттуу адамдар добуш сатып алган деген негиз менен арыз жазышкан болчу. Административдик сот аны канааттандырып берген. Бирок Бактыбек Чойбеков ата талган адамдар аны менен иштебегенин, соттордун мындай чыгарган чечимдерин адилетсиз деп эсептегенин Азаттыкка билдирди.
Эми чыгарган чечими бир тараптуу эле болуп атат. Биздин дооматтарды, биз келтирген далилдердин баардыгын карабай эле бир тараптуу эле чечилип атат. Дооматтар булар айтып атат, Чойбеков баягы добуш сатып алган деп айтып атат. 2 жигит шайлоо учурунда бир кызга акча берип 4000 сом беришип пользу Чойбекова деп шайлаган деген дооматты келтиришип атат. Мен айтып атам, ал балдар шайлоо учурундагы менин компаниямда, штабымда катталбаса юридикалык жактан, же болбосо менде аларды агитатор болуп катталбаса, көчөдө 2 киши алыш берип атса, мен ага кандай тиешем бар? Далилдерди келтирсем баягы болушпай атат да. Жогорку сотко кайрылабыз да, жогорку сот дагы адилеттүү чечип берет деп ойлоп атабыз, үмүттөнүп атабыз, эми буйруганы көрөбүз да. Эми албетте мына биздин иш мерилибизге мына 2.5 жыл болуп калды. Ал аксакалыбыз дагы губернатор болуп же мэр болуп учурда ошондой жасса болмок, туура болмок да. Эми аны баардык коомчулук эле көрүп атат да. Албетте ал бийлик тарабынан бир аз поддержка болгон үчүн бул нерселерге барып атат да. Негизи мыйзамсыз, бул адилетсиз деп ойлойм да,
деди Бактыбек Чойбеков. 2021-жылы парламентке No. 21 Талас округу боюнча өткөн шайлоодо Бактыбек Чойбековго Бишкек шаарынын мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров атаандаш болгон. Чойбеков ал жолу 10376 добуш алып, биринчи орунду камсыздаган. Округда атсалышкан 6 талапкердин ичинен экинчи орунду алган Эмилбек Абдыкадыров 7404 кол алып, 24.71% добуш топтогон. Быйыл 22 февралда шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы БШК Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлүнүн арызын карап, аны канааттандыруудан баш тарткан болчу. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлабекова арыз ээси тергөөнүн жүрүшүндө көрсөтмөдөн баш тартканын айтып, ал ирет арыз боюнча БШК жыйынтык чыгарган эмес болчу. Абдыкадыровдун өкүлү алар арыз менен прокуратурага кайрылгандан кийин иш кайра жанданганын айткан. БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев шайлоо бүткөндөн бери узак убакыт өткөнүнө карабай соттордун мындай чечим кабыл алып жаткандыгы көп суроолорду жаратат деп билдирди.
Февраль айында болуш керек. Эмин Абдыкадыровдун өкүлдөрү арыз менен кайрылган. Биз ал жерде карап чыгып эч кандай андай жок. Биринчиден, экинчиден шайлоо мыйзамдарында билесиздер, шайлоо күнү бүткөндөн кийин 3 күндүн ичинде арыз менен кайрылыш керек. Өтүп кеткен мөөнөтөр. Биз ошого пайдаланыштуу аны четке аткабыз. Борбор шайлоо комиссиясы бирге болушту. Алар анан биздин четке аткан чечимибизди сотко беришип, Бишкек административдик соту алардын арызын канааттандырган. Негизи бул шайлоону тескерген бизде Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам бар да. Ошол конституциялык мыйзам менен эле тескериш керек эле да негизичи. Жанагы мөөнөттөр так көрсөтүлгөн. Андан өтүп кетсе каралбайт депчи. Бирок добуштарды сатып алуу беренелери Уголовный кодекс менен да каралып атпайбы? Соттордун дайым чечимине биз комментарий бере албайт экенбиз, бирок соттордун карап атканда да бизден да бир суроолор пайда болуп калат деп.
Деген пикирин ортого салды Узарбек Жылкыбаев. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев депутаттардын минтип биринен сала бири мандатын тапшырышы жалпы парламент институтунун көз карансыздыгына терс таасирин тийгизет деген ойдо.
Жогорку кеңеш, парламент бул бийликтин эң башкы бутактарынын бири. Депутат шайланып келгенден кийин өзгөчө канча мына 3 жыл өтүп атат. 3 жылдан кийин алардын мандатын ажыратуу бул туура эмес чечим деп ойлоймун. Ал мандатынан ажыратканда дагы 3 аркылуу ажыратылып жатат да. Бул өтө туура эмес. Негизинен эле ошол парламент өкүлдөрүнүн негизи парламент институтун алтыратуу аракети деп дагы мен баалап кетмекчимин да.
Деген пикирин ортого салды эксперт Айбек Теңизбаев. Бактыбек Чойбеков элдик депутаттык тобунун мүчөсү. Ал айрым талуу маселелерде принципиалдуу позицияны карманып, өз пикирин ачык айткан учурлары болгон. 65 жаштагы Эмилбек Абдыкадыров 2021 жылы Таластагы шайлоодон жолу болбогондон кийин президенттин жарлыгы менен Бишкек шаарынын мэри кызматын аркалаган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Бишкектин четинде оор жүк ташыган айдоочулар нааразылык акциясына чыкты. Алар мэриянын оор жүк ташуучу автоунаалардын шаар ичинде жүрүшүнө киргизген чектөөсүнө нааразы. Мындан тышкары транспорт жана коммуникациялар министрлигинен жолдо жүктүн салмагы боюнча коюлган талапты өзгөртүүнү талап кылышты. Аталган министрлик айдоочуларды нааразы кылган эреже боюнча комиссия түзгөнү белгилүү болду. Сөз Кундуз Кызылжарова.
Бишкектин четинде нааразылыкка чыккан оор жүк ташуучу унаалардын жана атай унаалардын айдоочуларына мында келген милиция кызматкерлери президент Садыр Жапаровдун атына жазылган кайрылууну баннерди бул жерге илүүгө уруксат берген жок. Анда укук коргоо органдарынын кызматкерлери соттун токтомун чечимин көрсөттү. Ленин райондук соттунун чечимине ылайык 1-апрелден тарта 30-сентябрга чейин бул райондун аймагында кандайдыр бир нааразылык акцияларды, митингдерди уюштурууга тыюу салынат деп жазылган.
Оор жүк ташыган техника, автокран, бетон куйган автоунаалардын айдоочулары кайрылууну 10 мүнөттө ийлип туруп кайра алышты. Алар Бишкек мэриясынын 5-апрелден тарта күчүнө кирген эрежесине нааразы болууда. Жол коопсуздугун жана сапатын сактоо максатында кирген талапка ылайык салмагы 18 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу автоунааларга таңкы саат 7:00 кечки 9:00 чейинки убакыт аралыгында шаардагы муниципалдык жолдо жүрүүгө тыюу салынат. Чектөө 1-октябрга чейин күчүндө болот. Буга нааразы болуп топтолгон айдоочулардын бири Талант Жумадилов.
Эртең менен 7:00 баштап кечки саат 9:00 чейин муниципалдык жолдорго кирбегиле эле деп атат. Эгерде кирсеңер айыппулдар жазылат деп атат. Бирок эгерде биз түнкүсүн иштейли десек, өткөндө ушундай бир көйгөй болду. Ошол жерде жашоочулар каршы чыкты. Бизге тынчтык керек, биздин балдарыбыз күтүп атат, жолдорубуз тигибу деп ушундай бир бизге тоскоолук жаратышты. Эртең менен эрте иштейли десек, эртең менен дагы ошол эле көйгөй болуп атат да. Анан бул жерде баарыбыз бири бирибизге байланган экенбиз. Самосвал ошол жерди казып чыгарбаса биз бетон алып бара албайт экенбиз. Биз бетонду алып барбасак помпа иштей албайт экен. Жана ал курулгандан кийин кирпичин, темирин андай мындай кран көтөрүп бериш керек экен. Жана кранга фура жанагы шаламдалар алып барып берет экен материалды. Баарыбыз эле бири бирибизге взаимо связаны экенбиз. Биз шаарды бузбайбыз, биз шаарды курабыз. Жана буга чейин соц объекттер курулду. Ташнакай эле жана Манас проспектиси менен жүрүп аттык. Манас проспекти менен жүрүп атканда жол талкаланган жок, эчтеке болгон жок. Анан ал иштер бүткөндөн кийин тилекке каршы азыр бизге ушундай бир маселе жаралып атат.
Дагы бир айдоочу Болот Актанов:
түнкүсүн кандай кылып иштейсиң? Мен мисалы үчүн автокрандардын атынан сүйлөп атам да, автокрандар түнкүсүн иштей албайт, а жерде домилиметр көрүп туруш керек. Буга чейин кандай иштеп келатсак, ошойдон эле бизге жайыбызга коюш керек да. Мына мындай чыкканда чыксаң, мобильниктер тосуп алат, веске тартат, мынча сом төлөйсүңөр дейт, километрине мынча сом дейт, жүрүүгө болбой калды да. Кредитке алган балдар бар, алардын кредити кандай болот? Ошол сыяктуу темада, мисалы үчүн азыр жаз келдиби, элдин баары там салалы, тигинтели минтели деп жаңы башталып аткан маал тыюу салып атат, эл кандай там салат
деп айтты. Мэрия өз чечими тууралуу комментарий бере элек азырынча. Ишин убактылуу токтоткон 300 чукул айдоочу талаптарына көңүл бурулмайын, жумушка чыкпай турганын айтышты. Алар мындан тышкары транспорт жана коммуникациялар министрлигинен жүктүн салмагы боюнча койгон чектөөлөрүн алып салууну да талап кылышты. Өкмөттүн 2011 жылкы токтомуна ылайык, Хоо өлкөсүндөгү машинедеги жүктүн көлөмү 10 тоннадан ашпашы керек. Бул ченем бузулса айдоочулар жеке адам болсо 17,500 сом, юридикалык жак 55,000 сом айып пул төлөйт. Оор жүк ташыган унаалардын биринин ээси Денистан Чокомбеков:
ай собой деп 100 кг ашса биздин балдарга 17,500 сом штраф жазып алат. Биздин балдарга эмес, негизи эле общий оор жүк ташуучуларга. Бизге общий вес керек. Бизге ай собойду алып салыш керек, бизге общий вес керек. 40 тонна керек. Мен Бишкектин бригадири болом ушу дальной бой боюнча тягачтардын. Экинчи көйгөй оор жүк таш машиналардын бүт Кудай бергенде жайгашкан биздин запчасть. Ар бир рейсте биз бузулабыз, ар бир рейсте запчасть алабыз. Бизге эми берилген обезнойдон стоянка, барсаң условиясы жок. Биринчиден эчтекеси жок. Бизге Мурманскийдеги грузовой знакты алышсын. Биздин эң чоң көйгөй бул Минтранс менен эч келише албай койдук. Кыш кызын биздин перевалдар стандарт, мировой стандартка жооп бербейт биздин жолубуз. Биз берилген ачабой чыгып калбасын деп жүктүн көбү прицептин аркасына кетет, 3 ойско бөлүнүп алдыңкы мойско эчтеке жүктөй албайбыз, 4 тоннадан ашык жүктөй албай калабыз.
Транспорт жана коммуникациялар министрлиги аталган 454 токтом жыл сайын жаңыланып турарын айтууда, министрлик мындай чектөө жолдорду сактоо үчүн киргенин билдирүүдө.
Минтранс комиссия түздү транспорт департаментинен. Кыргыздор транспроект Минтранска караштуу коом бар, ховалардынчы. Ошолордо комиссияда бар. Эртең маловодныйдан жолугуп экспертиза кылат. Кыргыздор транспроекттин сотрудниктери заключение берет да, действительно жанагындай эч кандай зыян болбосо 454 токтомуна өзгөртүү киргизүүгө проект жөнөтөт да долбоор. Транспорт жана коммуникация министринде жыл сайын жайкы мезгилде чыгарылат да ошондой буйрук. 1-июндан 1-сентябрга чейин температура 28 градустан өйдө болсо ошондо эле только. А мэриянкы апрелден октябрга чейин кылып атат.
Деп айтты транспорт жана коммуникациялар министрлигинин адиси Сыргак Мусаев. Транспорт министрлиги айрым автоунаалар карьер менен курулуш аянтында гана иштөөгө багытталса да, жүк салып жолдорду бузуп жатканын белгилейт. Кыргызстандагы кан жолдордо салмак көлөмдү көзөмөлдөгөн 20 ашык бекет бар. Жакында эле транспорт министри Тилек Текебаев мындай бекеттерди күтүүсүз текшерип, жүк эрежелерин бузгандарга жаза катаалдаганын, айып пул көбөйгөнүн эскерткен. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшүңүз. Казакстанда сел каптаган аймактардан эвакуация болгондор дээрлик 100 000 чамалады. Бишкекте оор жүк ташуучу жана атайын техникалардын айдоочулары иш таштады. Алар жолдо жүрүү үчүн коюлган жүктүн салмагы боюнча талапты өзгөртүүнү суранышууда. Түрк бийлиги мигранттарды каттоо боюнча жаңы эреже киргизди. 15 апрелден тарта миграция кызматы туруктуу жашоого уруксатын узартууну каалаган чет өлкөлүктөрдөн кошумча документ талап кылат. Орусия Түндүк Кавказда террорчулукка айыпталган 2 киши өлтүрүлгөнүн билдирди. Жогорку кеңеш бала бакчанын тамагына казынадан акча бөлүү мыйзамын колдоду. Парламенттин төрагасы балдарга кыргызча ысым коюуга чакырууда. Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталды. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. 11 апрелдеги уктурууну улантабыз. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниил Бекбоев. 11 апрелге караган түнү Украинанын бүтүндөй аймагында аба соккулары тууралуу эскертүү берилип, сиреналар жаңырып турду. Маалыматтарга караганда, орус аскерлери дрондор жана ракеталар менен чабуул койду. Алар кайрадан энергетикалык инфраструктураны бутага алганы, Киевтин жанындагы ири жылуулук электростанциясы талкаланганы кабарланды. Николаев облусунда 2 киши каза тапты. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Бул түндү Киевтин бир топ тургундарына метродо өткөрүүгө туура келди. Башкаланын аскердик администрациясынын жетекчиси Сергей Попко орусиялык учактардан канаттуу ракеталар урулушу ыктымал деп элди эскертүүнү көз жаздымда калтырбоого, баш калкалоочу жайларга жашынууга үндөгөн. Шаардыктар көбү кары картаңдар, балалуу үй бүлөлөр үстөлдөрдө жерге жайылган матрастарда уктап таң аттырышты. Украинанын энергетика министри Герман Галущенко Харьков, Киев, Запорожье жана Львов облустарында энергетика жайларына сокку урулганын билдирди. Кийинчерээк Киев облусундагы ири Триполия жылуулук электростанциясы толугу менен кыйраганы маалымдалды. Жергиликтүү медиа ал жактагы катуу өрттүн видеосун чыгарууда. Николаев облусунун жетекчиси Виталий Ким орусиялык соккудан региондо 2 киши мерт кеткенин, 4 жараат алганын жазды. Ага чейин маалымат каражаттары жарылуулардын добушу угулганын кабарлашкан. Харьков администрациясынын башчысы Алексей Негубов шаардын жана облустун маанилүү инфраструктурасына бери дегенде 10 чабуул коюлганын Telegram каналына жазды. Ал жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек деген кошумчалаган. Бийлик облустагы 200 миңден ашуун абонент электр жарыгысыз калганын кабарлады. Өлкөнүн экинчи ири шаары болгон Харьковдагы жарылуулар тууралуу мэр Игорь Терехов да билдирип, электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экенин, метро бир нече саат жүрбөй тураарын эскертти. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы түн ичинде орусиялык 40 пилотсуз учактын 37 атып түшүрүлгөнү жөнүндө маалымат таратты. Бир нече жумадан бери Орусия кошуна өлкөсүнүн энергетика объектилерине күн сайын сокку уруп келатат. Министр Галущенконун айтымында жылуулук электростанцияларынын 80% жана гидроэлектростанциялардын жарымы зыян тартты. Алдыңкы күнү түштөн кийин Харьков облусунда оорукана менен дарыканага дүрмөт тийгенде кеминде 3 киши окко учканын жергиликтүү бийлик билдирген. Олег Синегубов Липцы айылында 14 жаштагы өспүрүм кыз жана 2 аял каза тапканын, дагы 2 киши жараланганын Telegram каналына жазды.
Жалко, дети гибнут.
Баланын өлүмү абдан өкүндүрөт. Эмне деп айтарымды билбейм. Ракета тийсе да бул жактан жылбайм, эч жака кетпейм. Менин 2 жылдан бери жашап келаткан үйүм бул жерде. Кайда барарымды да билбейм.
И выезжать мне некуда.
Деп айтып берди Reuters'тын кабарчысына жергиликтүү тургун Светлана Ясковец. Түнкү соккуларды комментарийлеген Украин президенти Владимир Зеленский армия абадан коргонуу системаларына өтө зарыл болуп турганын кайталап, узун талкуулар эмес, жардам керек экенин белгиледи.
Бул жерде ушул тапта биздин орусиялык террорго туруштук берүү жөндөмүбүз менен дүйнө террордук кылмыш деп билерин далилдей алат.
Деп жазды Украин президенти Telegram каналына. Орусия согуштун башынан бери жайкын тургундарды жана жарандык жайларды бутага алганын танып келатканы менен Улуттар уюмунун февралдын этегинде чыгарган маалыматына ылайык 2 жылдан бери 30,5 миңден көп карапайым украиналык жабыркады. Анын ичинде 10,5 миңден ашууну өмүрү менен кошо айтышты. Алардын 500 көбү жашы жете элек балдар. Бирок авторлар бул статистика толук эмес деген, уруш жүрүп жаткан аймактардан маалымат алуу кыйын болгонун белгилешет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Өткөн аптанын соңунан бери Орусиянын Оренбург облусун мурда болуп көрбөгөндөй сел каптап жатат. Жекшемби күнү өкмөттүк комиссия аймактагы абалды федералдык мүнөздөгү өзгөчө кырдаал деп баалаган. Эң көп зыян тарткан Орск шаарынын тургундары болсо орус бийлигине нааразылык билдирип чыгышты. Кененирээк Айгерим Акылбековадан угабыз.
8 апрелдеги нааразычылык митингине чогулган эл Оркс шаарынын мэринин алардын турак жайы кантип калыбына келтирилерин түшүндүрүүнү талап кылышты. Шаар башчынын сүйлөшүсүнөн майнап чыкпай чогулгандар тараган эмес. Нааразы тургундар Орус президентине да кайрылуу жолдошту.
Кайсы бир өлкөдө маселе болгондо Путин бардык жардамды ал жака жиберет. Биз Оренбург облусундагылар эч ким эмес экенбиз да.
Митингдин соңунда шаар тургундарынан турган демилгечи топ Оренбург облусунун губернатору Денис Паслер менен жолукту. Ал жолугушуунун алдында губернатордун администрациясынын өкүлү чогулгандарга бул кырсыктан жалгыз эле алар жабыркабаганын айтты.
Мен дагы силерде эле үйү жок калдым. Ошондуктан биз эле жалгыз жабыркадык деп айтпай эле койгула. Менин да үй бүлөм, күйөөм, эки балам менен силердикиндей эле абалда жакындарымдын үйүндө турат. Ошондуктан баарыңарды бизге сый менен мамиле кылууга чакырам.
Оренбургтун губернатору кирип келер замат залдагылардан телефондорун алып чыкпоону талап кылды. Бешинчи апрелде Урал суусу дамбаны жырып, жээктеги райондорду каптаган, жергиликтүү тургундар эвакуацияланган. Эртеси күнү дагы бир дамба жырылган.
Эмне үчүн азыр биз суу дамбасынын курулуш иштерине жоопкерчилик алышыбыз керек? Ушул суроого жооп бериңизчи. Эмне үчүн биз сизге өзүбүз келип, менин үйүмдү суу каптады, карап коюңузчу деп жалдырашыбыз керек? Сиздин кайсыл үйлөр суу алдында калганы боюнча маалыматыңыз бар да, келип кабар алыңыз. Мага жергиликтүү тургундар окуя болгонго чейин дамбадан 3 күн бою тынбай суу агып турганын айтышты. Алар чалып жардам сурап, коңгуроо кагышкан. Аларды эч ким уккан эмес. Бул окуяга бийлик күнөөлүү.
Это вина власти в том, что произошла эта ситуация.
Өткөн аптанын соңунан бери Оренбург облусунда мурда болуп көрбөгөндөй суу ташкын болуп жатат. Суу 77 калктуу пунктта 10 миңден ашуун үйдү, 18 миңдей короо жайды каптады. Алардын ичинен Орк шаары эң көп зыян тартты. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми Бишкекте башталган күрөш боюнча Азия чемпионаты тууралуу айтып беребиз. Сөз кесиптешим Гүлжан Турдубаевадан.
Азия чемпионаты Бишкек Арена спорт комплексинде өтүп жатат. Мелдешке Азиянын 30 мамлекетинен 600 спортчу катышууда. Катышуучулардын арасында Азиянын Олимпиада оюндарынын жана дүйнөнүн чемпиондору бар. Алардын катарында казакстандык балбан дүйнө чемпиону Ризабек Айтмахон, теги орусиялык учурда Бахрейндин атынан мелдешке катышып жаткан Ахмет Тажиддинов дагы бар. Мындан сырткары Кыргызстандын күрөш жылдызы Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, дүйнө чемпиондору Жолман Шершенбеков, Акжол Махмудовтор да мелдешке чыгат. Аты аталган балбандар Париж Олимпиадасына жолдонбону былтыр утуп алышкан. Күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев элдеш тууралуу буларга токтолду.
Мыкты баресттердин баардыгы келишти, балбандардын баардыгы. Мына Иран мамлекети, бул жерде Япония, Северный Корея уже келип мына катышып атат бүгүнкү күндө. Андан сырткары мына биздин эле Орто Азия мамлекеттеринен мына Казакстан, Өзбекстан, азыр мына Тажикстанда азыр мына легионерлер күрөшүп атат, Россиянын балбандары. Андан сырткары мына Бахрейн, Катар мамлекеттери дагы азыр ошо легионерлерди алып, конкуренция чоң аябай бүгүнкү күндө. Эми балдар күрөшүш керек. Баягы орусча айтканда ковер покажет.
Азия чемпионатынын биринчи күнү эркин күрөш боюнча мелдештер менен башталып, 5 кыргыз балбаны килемге чыкты. 2 балбан алгачкы беттештеринде утулуп мелдештен четтесе, балбандар Улукбек Жолдошбеков, Алибек Осмонов жана Андрей Аронов коло байге үчүн мелдештерди жүргүзүп жатат. Азия чемпионаты жыйынтыкталган соң 19 апрелден баштап ушул эле аренада Азия чүркүмү боюнча Парижде өтө турган жайкы олимпиада оюндарына лицензиялык мелдеш башталат. Бул Кыргызстанда өтө турган алгачкы лицензиялык мелдеш болмокчу. Мында жалпы 36 жолдонбо ойнотулат. Казакстан курамасы бул мелдеште 8 жолдонбо утууга белсенип турганын аталган өлкөнүн күрөш федерациясынын вице-президенти Марат Музаппаров билдирди.
Энди биз мына жерге келдик, эркин айелдер жана грек күрөшүнөн алдымызда жоспарыбыз бар. 8 лицензия аламыз деген, энди Кудай кааласа амачылыкка соган біздің палуандарымыз жақсы күресетті деп ойдамыз. Жан өздерің көріп отырсыздар, ана Иран палуандары келеді, одар күресетті, одар толық емес лицензиясы. Өздеріңізде қырғыз палуандары, өзбек палуандары лицензиялық турнир болған кезде жай-жай күрес болмайды, бұл жерде тек қана талас.
Қырғызстаннан бұл мелдешке қыз келіндер күресінен Мейрим Жұманазарова, Халмира Билімбекқызы және Айжан Сабырбекқызы қатысса, еркін күрестен Ириназа Рахматалиев бастаған 5 балбан мелдешке шығады. Әлемі грек-рим күресінен Амантур Исмаилов, Асан Жанышев, Юзур Жусупбеков, Роман Ким Париж олимпиадасына жолдома утууга аракет кылат. Ушу тапта 2024 жылкы Париж олимпиадасына Кыргызстандын эсебинде 5 жолдомо бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
ТикТокто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан уктурууну улантып, дагы 30 мүнөт эфирде болобуз. Анын мазмуну төмөнкүчө. Кремлдин Украинада уланып жаткан согушунун тушунда жана Крокстагы каргышыдан кийин борбор азиялык мигранттардын ишинде улам кыйынчылыктар жаралып, мамиле катаалдашып баратат.
Көп чогулган жерлерге бармагыла, чогулбагыла, жоктон 1-2 ай пока мо ситуация бүткөчө. Телефондорду көп переписка кылбагыла.
Ал арада борбор азиялык мигранттардын агымы батышка бурулууда. Бишкекте жарым жылдан бери иштеп жаткан кофе и точка деген жайлар кумаркана экени ачыкка чыкты. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 апрель. Оолу жаңылыктар Түмөнбай Абдинебуулунан.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда сел каптаган аймактардан кечетен бери дагы 1,5 миңдей киши эвакуация болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бүгүнкү маалыматына караганда коопсуз жактарга чыгарылгандар жалпысынан дээрлик 98 миңге жетти. Алардын 7 миңден ашууну, анын ичинде 3,5 миңдей бала убактылуу ачылган пункттарда жашап жатышат. 26 марттан бери Казакстанда сел каптаган аймактарда абал оорлоп, Абай, Актөбө, Акмоло, Атырау, Батыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Костанай жана Павлодар жалпысынан 10 облуста өзгөчө кырдаалдар режими жарыяланган. Айрыкча оор абал Атырау облусунун Күл Сары аймагында түзүлүп отурат. Атырау облусунда өзгөчө кырдаал 7 апрелде жарыяланган. Ошол эле күнү куткаруучулар Күл Сары шаарынан 2 кишинин сөөгүн табышкан. 65 миң калкы бар Күл Сары шаарынын тургундарынын дээрлик жарымы башка жактарга эвакуацияланды. 31 кичи райондун 3-тен 1 суу каптады. Бишкек жылдык борборундагы кырсыкты изилдөө үчүн түзүлгөн комиссия бул кырсык боюнча бир катар жетекчиге чара көрүүнү сунуштады. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында комиссиянын төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Алар келтирген сунушта энергетика министри Таалайбек Ибраевке сөгүш берүү, министрдин ушул тармакты караган орун басарына катуу сөгүш берүү жана жылдык борбордун кызматкерлерине тартиптик чара көрүү каралган. Бишкек жылдык борбордундагы аварияны иликтей турган комиссия 22 мартта ишин жыйынтыктап, анда борбордогу кырсыкка айрым кызматкерлер жана эскириги жеткен жабдыктар негиз болгон деген тыянакка келген. 2 февралда Бишкек жылдык электр борборунда жарылуу болуп, электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген от казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борбор калаада жылуулук жок жана ысык суу чектелип, 5 февралда толук калыбына келтирилген. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, жыл башынан бери мас болуп автоунаа айдаган 2842 айдоочу күбөлүгүнүн ажыратылганын билдирди. 2023 жылдын 8 мартынан тартып айрым жол эрежесин бузугандарга жаза күчөтүлгөн. Мисалы, мас абалында рулго отургандар 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочулук күбөлүктөн ажыратылат. Айдоочулук күбөлүгү жок машина айдагандар 7 күнгө камалып, 1 жылга рулго отуруу укугунан ажыратылат. Жол эрежесин 3 жолу кайталап бузган бир катар айдоочулар кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Кыргызстанда холера оорусу боюнча коркунуч жок экенин саламаттык сактоо министринин орун басары Бибижан Арыкбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Казакстандын Алматы шаарында холера аныкталган кыргызстандык менен чогуу келген адамдардан анализ алынып, баары таза чыккан.
Баягы самолетто контакт болгондо, мындай үйдөгү контакт эмес, самолетто деген баардыгы разовый посуда, суунун деле момундай контакт болбойт, ар кимисине жанагындай индивидуальный бутылочный суу берилет, ушундайда мындай контакт чыгып баягы туалеттен эле контакт болду деп подозрение менен жакын отургандарына чейин баарын это контакттан бутабай мындай эме болбосо контакт болбосо близкий эме деле да жукпайт деле но все равно для уверенности контакттын баарынан анализ алып бияка келгендеринен алып чыкты баары нормальный пока больной өзү келелек она лечение получает там
деди министрдин орун басары. Казакстандын санитар карантин көзөмөл кызматы 4 апрелде Индиянын Дели шаарынан Алматыга Air Astana аба компаниясынын учагы менен келген кыргызстандык аялдан холера аныкталганын билдирген. Холера адамдын ичеги карыдын катуу сезгентип курч кармаган жугуштуу оору, орунун булагы болуп оорулуу киши жанын козгонучун алып жүргөн жүрүүчүлөр эсептелет. Кайнатылбаган суу ичкенден оорулуу колдонгон буюмдардын кармаганда жугат. Холеранын суу менен таралышы айрыкча коркунучтуу.
Рахмат Түмөнбай Абдинаби уулунан уктуңуз. Жаңылыктарды, кабар макалаларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Орусия Украинага согуш ачкандан бери бул өлкөгө болгон борбор Азиядагы миграциянын күчтүү агымы башка багыттарга бурулууда. Анын ичинен АКШга барып иштөөгө умтулгандар көбөйдү. Кандай жол менен болсо дагы бул өлкөгө кирүү аракеттери күч. АКШга барам деп жеке адамдарга алданып ара жолдо калган кыргызстандык мигранттар тууралуу айтып бермекчибиз. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Байке, азыр семейныйларга жакшы вариант болуп атат. Эрте келе калыңыз дегенин учуп барганда ал акчаны мен негизи өзүмүн жашап аткан квартирамды сатып сонун акчасын аргам да.
Кыргызстандык Мелис Айтиев Америкага оңой жана коопсуз жолдор аркылуу жетүүгө жардам берем дегендерге кызылдай акчасын карматып алданып калган ондогон адамдардын бири.
Бир жуманын ичинде учуп кетишиңер мүмкүн, азыр ошондой болуп атат, жакшы болуп атат дегенин акчаны бердим. Ошол мойдон жок да. Эртеси күнү эле чалып айтып атат, жолдошум авария болуп комада жатат, өзүм билбей өтө жаман болуп атат депчи. Көзү комада эмес, түрмөгө түшүп калды деп кайра дагы сөзүн жаңыртып атпайбы. Анан где-то бир ай жатканда Манас аттуу доза келди. Ошон үчүн мен жооп берем, мен кылам, дозум үчүн кылам. Виза жасап берем деген да. Бир эки адамды учурам деп мынакей визаны жасап берем деп мактанып эме кылды. Компьютерден жасап туруп эле фальшивый кылып, ошентип эле чыгарып берип койду да бизгечи. Фальшивый виза менен эме кылды деп Стамбулдан учуп.
Мелистин айтымында Америкага барам деп ат аталгандарга акчасын берген башка дагы адамдар мейманканадан башка бир үйгө жайгаштырылган. Берген акчасын талап кылган учурда коркутууларга дуушар болушканын айтып берди.
Ар жолдор колдонот да, аларга катуу сүйлөп акчаны бербейсиңер болбосо хотя бы үйгө жетели десең түндө түрктөр чалып баштайт. Өлтүрүп кетебиз, минтип кетебиз, тигип кетебиз деп жанан 2.5 жаш, кичинекей балам 1.5 жаш да. Жол жоболорун болсо виза алып беребиз, балдар менен кыйналасыңар, учуп эле барып Мексикадан ары кирип кетесиңер деген да бизгечи.
Мелис Айтиевдин үй бүлөсү Америкага кетиш үчүн $22,000 берген экен. Ар бир киши башына $7,500 деп эсептелип, бир жашар баласына $1,000 бергенин айтып берди. Мелис салтанат аттуу аялга акча берип жатканын тартып алган видеону көрсөттү. Бул окуядан көп өтпөй ушул ишке жооптуу экени айтылган Дастан Рустам уулу Түркияда миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн кармалып, Кыргызстанга депортация болгону белгилүү болгон. Ал дароо эле Манас аэропортунан кармалып Ошко жеткирилген. Ош шаардык милициясынын маалыматына караганда шектүү 2018-жылдан бери издөөдө жүргөн. Маалыматта 33 жаштагы Дастан Рустам уулу ошол кезде Ош шаарынын эки тургунунан 4.5 миллион сом карыз алып, изин жашырып Түркия мамлекетине качып кеткени айтылган. Мелис Айтиев атын атаган адамдар менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Бишкекте Дастан Рустам уулунун үстүнөн 20 киши арыз жазган. Алдандым дегендердин көбү иниси Абдырасулга же Салтанат аттуу аялга акча беришкен. Алар алган акчасын Дастан Рустам уулуна беришкенин айткан. Азаттык акча маселесинде аты аталып жаткан Дастан Рустам уулунун иниси Абдырасул же Расул Рустам уулу менен байланышты. Ал кардарлар жана агасынын суранычы менен акчаны алып которуп турганын ырастап жатат.
Байкем өзү негизи ошол билет алып берет эле. Мен билишим боюнча ошол жылдын баштарындабы экен, ошол эме болгондо паспортный эмеси бүтүп калып, суроо бүтүп калып, Түркияда Стамбулда миграционныйга кирип алды. 40 күндөн ашыгыраак жатып калгандыктан иштери токтоп калды. Ал жакта ошол билет сатканга, билет контроль кылганга, виза жасаганга башка адам жок болуп калды дагы. Анан иштери токтоп калыптыр. Мен дагы ал жака эме кийгилишпейт болчумун. Болгону мен клиенттери суранычынан болсом байкем сурангандан алардын акчаларын алып туруп байкеме которуп коет элем да каргодончу. Толук маалыматты мен билбейт экенмин, ал каякта кандай болгон, эмне болгон.
Расулдун айтымында агасы Америкага кетем дегендерге 1.5 жылдан бери билет, виза жагынан жардам берип келген. Ошол убакыттан бери канча адам АКШга жетти же ортодо калганы белгисиз. Акча алып жатканда кандайдыр бир далил болчу кагаз же чек берилген эмес. Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү милициянын майору Лера Жыргалбекова бул иш боюнча 20 чукул киши кайрылганын назат карастап тергөө жүрүп жатканын билдирди. Миграция министрлиги атайын лицензиясы бар Кыргызстанда катталган компаниялар аркылуу гана кетүүнү сунуштап жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кремлдин Украинада уланып жаткан согушунун тушунда бурбуразиялык мигранттардын ишинде улам кыйынчылыктар жаралып, аларга мамиле улам каталдашып баратат. Ар кандай мыйзам бузууларга айыпталып кармалгандардын айрымдарын фронтко жөнөтүү коркунучу да тууруп турат. Ал эми өткөн айда Москвага жакын жердеги терактан кийин абал ого бетер оорлошуп, мигранттарды басмырлоо күч алганы айтылып жатат. Бул маалыматтарды Азаттыктын социалдык желедеги баракчаларына күн ара келип жаткан кат кабарлар далилдейт. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктарга бир канча жылдан бери укуктук жардам көрсөтүп келаткан Инсан Лейлек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев биз менен ой бөлүштү.
Мигранттар буга чейин деле кыйын абалда болот Россия Федерациясында. Жылдан жыл сайын ошол законодательство татаалдаштырылып, анан азыркы могу каргашолуу крокустагы окуядан кийин ЕСК кирген мамлекеттерге Кыргызстанга тиешелүү ошол изменения болсун да миграциондук законодательство. Мисалы үчүн 1 апрелден баштап уже азыр жаңы законго поправка кирди, безопасность дорожного движения дегенге. Биякта деген водительское удостоверение граждан Кыргызстана будут действительно только на 1 год. То есть биздин жараганда Россияга келгенден кийин 1 жылдан кийин ошол Россиядан өзүнчө водительское удостоверение, водительские права алыш керек да. Бул деген дополнительный акча талап кылат, конечно, бул биздин мигранттардын чөнтөгүнө урат, бизге зыян. Андан тышкары башка Борбор Азия мамлекеттер ЕСК кирбеген, бул Өзбекстан менен Таджикстанга виза режимин киргизебиз деген сөздөр болуп жатат. Бул чын эле киргизишеби же популизмби азырынча белгисиз. Бирок ошондой сөздөр бар. Алдан тышкары Кыргызстанга организационный набор киргизиши мүмкүн. Мындай тажрыйба Өзбекстанда бар. Бунун плюстары да бар, минустары да бар, албетте, бирок мындай практикада кандай болот азырынча белгисиз.
Ал кандай ыкма?
Мисалы Россиядан бир компания же фабрика болобу же фирма болобу заказ берет да, мага деген 300 киши керек. Мисалы үчүн 300 кишинин ичинен там 100 кишиси бул сварщик, там 100 кишиси там полировщик жана башка депчи. Ошол кишини бияктан эле Кыргызстандан даярдап анан тияка алып кетет да Россияга. Иштегенгечи бул заранее кылат да, анткени набор кылып, анткени буга чейин Кыргызстандан өзү бияктан кетип тааныштар аркылуу, жердештер аркылуу, туугандар аркылуу жумушка орношчу көп эсе. Бул Россия багытына ушундай болуп калган да. Европа багытында мындай жок. Көбүнчө бул частный агентство занятости деп коет. Ошолордун жардамы менен адамдар ошо жумуш тапчу да. А Россияга андай эмес, анткени эми тилибиз орус тилин билебиз, анан тарыхый дагы байланышыбыз бар ошол үчүн.
Сиз айтып жаткан демилгелер Крокустагы каргашага чейин эле күн тартибинде бар беле?
Бул Крокуска чейин эле мындай мигранттарга мамилеси аябай жакшы болгон деп да айта албайм, бирок Крокустан кийин кээ бир ультраправый деп коебу же кандай мигранттарга жакшы мамиле кылбаган, мигранттар жаман көргөндөргө өзүнчө бир повод табылды да. Анткени ошол эмеге Крокустагы ситуацияны эме кылып баардыгын айырмасы жок. Бул негизи Таджикстан жарандар кылды, бирок кыргыздарга дагы мындай тиешелүү кылып, анткени мигранттар бар 1 миллионго жакын дешет, ошол мигранттарды кысымга алып, анан керек болсо кээ бир кесиптерге запрет коебуз деген дагы сөз болуп атат. Мисалы водитель такси же болбосо общепитте иштеген, ошолорду да чектеп коюш керек деген ушундай дагы сөздөр коюп атат да. Анан мисалы буга чейин Министерство труда деген Министерство труда Российской Федерации деген уюм бар, ошо министерство. Алар буга чейин өзүнчө бир платформа ачканда, работа в России дегенче. Ошол платформасы менен эч кимге пайдасы жок, жакшы да иштечи эмес. Анан ошол окуядан кийин Министерство труда болсо өзүнүн политикасында жүргүзүп атат, ылайык атат. Давайте бүт иностранных граждандарды, мигранттарды ошол платформа менен только кабыл алабыз депчи.
Ал кандай иштейт?
Бул кадимкидей эле ушакта объявлениялар чыгат, анан ушакта объявлениянын, ошол объявлениянын гана алабыз деген сөзү бар да, бирок практика жүзүндө кандай болот, пока белгисиз. Буга чейин бул бар болчу, бирок жакшы иштечи эмес.
Теракттан кийин текшерүү күчөгөнүн угуп көрүп жатабыз. Силерге кайрылгандар көбүнчө кандай көйгөйлөрдү айтышууда?
Бизде Россияда көбүнчө кыргыз жарандарга регистрация менен проблемалар да. Бирок регистрациянын проблемалары дегенде бул кыргыз жарандарын гана ката кетирген жок, анткени не только алардан күнөөлүү эмес деп айтам, анткени регистрация туруш үчүн трудовой договор либо трудовой контракт керек, либо трудовая книжка ачыш керек да. Көбүнчө трудовой контракт, трудовой договор. Ошол договорлорду ошол орус жарандары өздөрү ачпайт, анткени налог төлөгүсү келбейт. Анан албетте регистрацияга кийин туруш кыйыныраак да, ошол үчүн ошо регистрация суроолору боюнча суроо болду. Анан кийин кээ бир жарандарды азыр рейд жүргүзүп кармагандар дагы бар. Анан кийин биздин жарандарды көбүнчө ошо көчөдөн дагы тосуп алып эле текшерип жүрөт да. Эми биздин кебетибиз азият болгондон кийин сразу эле билсе болот да, бул мигрант болуш керек деген эме эмечи. Анан кийин улам эле текшерип, анан биз мигранттарга айтабыз, ошо көп чогулган жерлерге бармагыла, силер да көп чогулбагыла, жок дегенде 1-2 ай пока могу ситуация бүтө элек бүткөчө. Анан телефондорду көп переписка кылбагыла, бул жөнүндө да көп сүйлөшпөгүлө, анткени 1-2 факты катталып атат. Ошо социальный сетинин биринчи маалда ошо крокустан кийин текшерип калгандар да болгон, ошол үчүн максималдуу түрдө өзүңөрдү сак болгула деп айтып атабыз.
Орусияда чет элдик агентти өңдүү мыйзамдар бар эмеспи? Эл аралык же чет элдик уюмдардын ишмердигин тескеп, керек болсо алардын иштешине уруксат бербейт. Мындай шарт силерге мигранттар менен иштешүүдө кыйынчылык жаратып жаткан жокпу?
Албетте жаратат. Өзүнүн проблемалары дагы бар, эми ал жөнүндө мен айткым келген жок, бирок биз ошо биздин мамлекеттик органдардын жардамы менен ушундай иш алып барып, анан жардам берип атабыз да.
Рахмат сизге. Биз менен Инсан Лейлек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев ой бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Бишкекте жарым жылдан бери Кофей Точка деген бир нече жай иштеп жатат. Сыртынан караганда кофекана сыяктуу көрүнгөнү менен кумар оюндары ойнотуларын чоң суммадагы акчасын уттурган кишилер азаттыкка айтып беришти. Иликтөөдө Кофе и Точка жайларында интернеттеги кумар оюндар ойнолуп, андагы кассалар аркылуу миллиондор айланары аныкталды. Толугураак Айбек Бийбосуновдун баяны.
Эки миң жыйырма үчүнчү жылы июль айында Ички иштер министрлиги, салык кызматы жана финансылык көзөмөл кызматы биргеликте иш жүргүзүп, Кыргызстан боюнча 47 бинардык опциондо жаап кылмыш ишинде козгогон элем. Анткени аталган жайларда кумар оюндарынын белгилери бар деген тыянакка келишкен. Анын үстүнө коомчулукта нааразылык күчөп, Ош шаарында митинг да өткөн элем.
Алардын имараттарындагы жазуулар алынып салынды. Алар бинардык опцияларды соодалоого жамынып, узак убакыт бою мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзүп келген. Тергөө ыкчам иш чараларынын алкагында тинтүү иштери жүргүзүлүп, аталган мекемелердин кызматкерлери жана ойногондор суракка алынып, аталган опциондорго тиешелүү компьютердик техникалар алынды.
Ички иштер министрлиги мөөр басып кеткен жайлардын арасында Ringo Trade'тин да имараттары бар болчу. Ringo Trade коомчулукта кадимки казино катары сыпатталып, андан миллиондорду уттургандар да болгон. Алардын Бишкек шаарында 9, Ошто болсо 2 филиалы бар эле. Бирок аларга таандык кеңселер көпкө жабык турган жок. Ошол эле 2023 жылы күзүндө мурда Ringo Trade жайгашкан имараттарда Кофе и Точка деген жайлар ачылды. Бул жайлар кофекана жана жумуш аянтчасы деп жазылган. алардын аты өзгөргөнү менен заты мурдагыдай калганын айтып жатышат. Бишкектеги кофе и точка жайларынын бири Ош базар тараптагы Киев жана Бешиналиева көчөсүндө жайгашкан. Кечтин кириши менен анын эки кабат имараты жанданып, таң аткыча кишинин саны үзүлбөйт.
Эң ызычуу жер ушул Ош базардын жанындагысы.
Эң ызычуу жер ушул жер, анан Аламидин базар. Кылмыштуулук жана чөнтөкчүлөрдүн баары ушул жерге келишет. Кайсы номер келип түшсө ошол номер кирет. Кадимки эле казино.
Бизге кофе точканын туруктуу кардарларынын бири кайрылды. Ал бир нече жылдан бери кумар оюндарын ойноп, мындан бир ай мурун эле 1,800,000 сомун уттуруптур. Ошондон бери бул азгырыктан алыстаганын айтып жатат. Ал бизди кофе точка түйүндөрүн кыдыртып, алардын эмне менен алек болорун айтып көрсөтүп да берди.
Бул Ринго Трейд оюн зоок ошо кумарканасы жабылды 2023 жылы, где это ушу сентябрь айларында жабылды окшойт да. Өткөн андан көп өтпөй эле анан кайрадан эле кофе точка жумуш аянтчасы деп кайрадан ачып эле ошол эле ичинде ошол эле ишмердүүлүгүн жүргүзүшүп атат да кайра элечи. Айырмачылыгы эле ошол мониторлорун алып таштады, калган ошол эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Ошол эле операцияны жүргүзүп атпай, ошол эле контора кайра эле иштеп баштады. Андан да күчтүү иштеп баштады, мындайча айткандачы.
Биз кофе точка түйүндөрүнүн биринен да кофе ичип отурган адамды көрө алган жокпуз. Баардык эле телефон тиктеп, интернет аркылуу кумар оюндары менен алек болуп отурушат. Мындай жайлардын ар биринде 2-ден касса күнү түнү иштейт. Андан эсебиңди толуктап, же болбосо уткан акчаңды чечип алсаң болот.
Мен ал жактан бир эле точкасында кээде отуруп калам. 4 миллион, 5 миллиондоп акчаларды бир 3-4 саатта эле уттуруп койгон жигиттерди деле көрүп турам мен. Өзүм дагы бир 5-6 сааттын ичинде эле ошол жакын арада эле 1,800,000 сом уттурдум.
Биз Бишкектеги кофе точка жайларынын ар бирине кирип чыктык. Салыштырмалуу Ош, Аламүдүн жана Орто Сай базар тараптагы филиалдарында киши көп экени байкалат.
Сенин көзүңөрчө эң чоң уттургандар канча болду?
600,000-800,000 уттургам.
Өзүңүз э?
Базар тараптагы 3 кеңсе тең 2 кабат имаратты ээлеп, анын биринчиси кадимки кофе канадан эч айырмаланбайт. Кечтин кириши менен экинчи кабаты кумар посттору толот.
Кандайсыз? Утканда ушул жерден эч жесизби экен? Биринчи даштан элеби? Биринчи кабатта кассадан элеби?
Эгерде кумар оюнун интернет аркылуу ойношсо, анда кофе точка түйүндөрүнүн эмне кереги бар деген суроо жаралат. Ага оюнчулар мындай деп жооп берди.
Бул офистерди ачып ушундай ишмердүү жүзгүз уникей деп эме кылбаса, анда адамдар ойнобой коет. Ишенбейт, себеби каяктан акча каражатын чечет. Ар бир офисинен келип чечсең болот, бул жагынан утсаң да чечсең болот, и бул жагынан келип акча каражатын да. Миллион салсаң миллион сал, 2 миллион салсаң 2 миллион сал. Без ограничения.
Биз кофе точка түйүндөрүн алгач тымызын, андан кийин ачык эле камера менен кыдырып чыктык. Бирок журналист катары бирөөнү эле кире алдык. Андан кийинкилерине кабар жетип, бизди кароолчулар күтүп атышкан экен.
Камера жок эле кире турган болсо. Себеп?
Болбой калды да.
Кофе точка жайларына Финтекс компаниясы ээлик кылат. Аталган компания алкоголдук продукцияларды сактоо жана сатуу боюнча лицензиянын негизинде иштеп жатат. Компания Умеркулов Кайрат Түлбердиевич деген жаранга таандык. Кайрат Умеркулов 2020-2024 жылдары Азамат Акыл Акунов деген жаран менен бирге брокердик кеңсе Апсон деген компанияда негиздөөчү болгон. Журналисттер Апсон брокердик кеңсеси Ринго Трейдке түз байланышы бар экенин жазышкан эле. Анткени Ринго Трейдтин расмий сайты дал ушул Апсон компаниясына катталган болчу. Эми ошол мурдагы Ринго Трейдтин ордуна кофе точка деген жайлар ачылып, ага Ринго Трейдке тиешеси бар адамдар ээлик кылууда жана аталган жайлар кумар постор тынбай каттаган жерге айланды. Кофе точка түйүндөрүнүн биринин администратору биздин суроолорубузга жооп бере алган Жок.
Сиз түшүндүрсөңүз болобу, бул жай эмне эмилде
тактыр? Айык эки. Вот теперь жетекчи номерин өчүрдү да, вот потом слушаюсуз.
Сиз өзүңүз деле сыртында кофе анан жумуш аянтчасы деп жазылып турат, э? Демек эмне кылат? Кофе бересиз анан?
Ошол.
Жумуш аянтчасы деген кандай? Адамдар отуруп иштейби?
Адам келет иштейт.
Сиз ошо кардарларыңыздын 80-90% ойногондор деп ойлобойсузбу?
Айбаке, азыр алдыгыны тартпаңыз, допустим, это сейчас право нарушаете, ну, моё право.
Эми кофе точка түйүндөрүнүн ар бириндеги кассалар боюнча айтып берели. Ал жерден эсепти толуктап, же уткан акчаңды чечип алса болорун жогоруда көрсөткөнбүз. Кассалар болсо юстиция министрлигинен Payback деген аталыш менен каттоодон өткөн. Борбор калада канча кофе точка түйүнү болсо, төлөмдөрдү кабыл алуу жана жүргүзүүчү Payback кассалары да ошончо. Алардын терминалын же болбосо кассалардын башка жерден таппайсыз. Алар кофе точка жайларында гана күнү түнү иштейт.
Биздин келесебиз жок. Сиз сурап берүү кызматына чалдыңыз. Сиздин номериңизди тиешелүү адамдарга берип коем. Алар сизге чалышат.
Биз бул материалды тартып жүрүп, бир нече адам менен сүйлөштүк. Алардын баардыгы кофе точка түйүндөрү интернет кумар оюндары үчүн иштеп жатканын, анын кардарлары өзлөрүндөй кумар постор экенин тастыкташты.
Рингодон эчтекеси деле өзгөрбөптүр да, болгону эле экрандарын алып коюптур, э?
Экран просто подкрытием иштеп атышат да булар.
Ошондо. А оюн ошол эле, баягы эле.
Только соткадан.
Биз кумар оюндарына көз каранды болуп калган баласын, күйөөсүн, бир тууганын, досун издеп жүргөн адамдарды да кездештирип жаттык. Алар ушул оюндун айынан миллиондоп карызга батканын, үй бүлөлөр ыдырап жатканын да айтып беришти. Бирок ачык сүйлөп бергенден баш тартып коюшту.
Бир эле Кыргызстандын ушул кала борбор деле ойнобойт. Бунун жети облас айылдарда чейин ал жактан жатышып алып болбойт. Ошол эле точкалардан тааныштарына чалып акча каражатын салдырып, кайра чечтирип, ошол элеттерден да ойношот, областтардан да ойношот. Бардык Кыргызстан боюнча ойнойт. Аялдары келет издеп, эжекелери, ошо ата энелери келип издеп, ошол жерден алып кетишет. Билгендер ызычу кылышып, ал жакта канча көз жаштарды көрдүм өзүм да күйөө болуп.
Азаттык бул маселе боюнча ички иштер министрлигине финансылык көзөмөл кызматына кайрылды. Анткени алар 2023-жылы Ringo Trade баштаган 47 жайдын жабылышына себеп болгон эле. Ички иштер министрлиги аталган иш боюнча тергөө аяктай электигин билдирди. Аними финансылык көзөмөл кызматы интернеттеги кумар оюндар боюнча тиешелүү мыйзам жок экенин билдирди. Ошон үчүн алардын ишин эч ким көзөмөлдөй албайт. Финансылык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы Данияр Бегалиев мындай дейт.
Негизинен Кыргызстан боюнча бинардык опциондор жөнүндө иши боюнча бир да мыйзам жок негизинен. Бирок биз МВДнын катынын алкагында бул суроону биз деген изучать эткенбиз. Ошонун негизинде биякта деген бул алардын ишин биз изучать эткен убакта биз бир нерсеге келдик. Бул гибридная деятельность болуп айтылып калат экен. Мындай караганда биз аяктан элементтерин көрдүк. И в том числе, орусча айткандай, мы увидели элементы игорной деятельности.
Эмне элементтерди
мисалы? Кумар оюндагы элементтер силер өзүңөр деле билесиңер да, мисалы ставка болуп кетет, мисалы
акча ойнойт.
Акча эметет.
Жыйынтыгында силер
жыйынтыгында биз иштер министрине биз деген ошондой кат жазып бергенбиз. Мындай орусча кат кеткен. Биз акырында мына сиз карап койсоңуз, биз баардыгын чагылып туруп, ошондо биз ошолорду игорный деятельности можно отнести деп жазганбыз.
Кыргызстанда казино ишмердигине 2012-жылдын 1-январында салынган тыюу 2022-жылы алынган. Кумарканага уруксаат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ошол жылы 30-июнда кол койгон. Ага ылайык, казиного Кыргызстан жарандары жана 21 жашка чыга электер киргизилбейт. Бирок кофе точка сыяктуу жайлардын статусу боюнча талаш бар. Алар мамлекеттик органдардан алкоголдук продукцияны сактоо жана сатуу боюнча эле лицензия алган. Ошол эле маалда ичинде интернет кумар оюндары ойнолуп жатат.
Бул ишмердүүлүк менен алектенген кишилер менин оюмча буларды атайын гибридный кылышат да.
Мыйзамды айланып өтүш үчүн.
Менин оюм боюнча мыйзамды айланыш үчүн. Ошон үчүн бизде деген президенттин указы чыкканда баардык бул незаконный нерселерди токтотуш керек деген. Сиз айткандай эле мына 2023-жылы июлдун айында МВД менен налоговый служба менен кошо фин көзөмөл менен биздин сотрудниктер менен кошулуп анын баары иш аткарылган негизи.
Бирок атын өзгөртүп эле алар кайра иштеп атат.
Атын өзгөрүп эгерде алар атын өзгөрүп сиз айткандай эле ошол эле жабылган нерселер болсо булар деген негизинен жабылыш керек. Менин оюм боюнча ошондой.
Бул берүүнүн соңунда Ички иштер министрлиги, финансылык көзөмөл кызматы жана салык кызматы тарабынан жабылган Ringo Trade азыркы кофе точка жайларынан эч айырмаланбайт деп айта алабыз. Анткени алар мурдагы эле даректерде жайгашып, ошол эле кумар оюндары ойнолуп жатат. Мурдагыдай эле миллиондогон акчасын үстүндөгү үйүн, астындагы унаасын уттургандар толуп жатат.
Айбек Бийбосуновтун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 11-апрелдеги кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниил Бекбоев.